parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Koran bonvenon, karega auskultantoj, la dek kvinan de decembro 2017. Hodiaŭ la tuta Esperanto-komunumo festas la 150-an naskiĝdatrevenon de la Esperanto-kreinto iniciatoro Ludoviko Zamenhof. Nia hodiaŭa la 710 Varsovia Esperanto-elsendo, por kiu invitas Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot, grande parte referencas al la tago konata ankaŭ ekde dudeka jaroj de la pasinta jarcento kiel tago de la Esperanto-libro, kaj hodiaŭ aparta pro la daŭranta Zamenhof-jaro okazanta sub UNESCO auspicio. Krom tio ni invitas en la komenco aŭskulti kulturkronikan informon.
Vidalvide alla eniro al Oliva Parko en Gdansko, de kelkaj tagoj staras sabla kristnaska kripeto, kreita de lokaj artistoj, ĝi prezentas la Sanktan Familion kaj tri reĝojn en la kompano de ŝafidoj. Ĝi altas 3 metrojn, vastas 4 metrojn. 4 metra estas ankaŭ ĝia profundo. La sablo uzita por la publika artverko estis speciale selektita, tiel che gi formas compactan bulon, cae ne similas al stranda sablo. La sablai cristnascai cripetoi creigas tiu loce ec de la 2013 iaro. Oni esperas che la sabla construajo transdauros gis la 6 de januaro, la tago de la tri regioi. Protectas gin contra pluvo cae nejo speciala tegmento. La 16 de decembro, la Fondajo Gdanska Komunumo planas organizi ce gi la Sanktan Vesperon, tio estas kristnaskan renkontiĝon de la loka socio. Estis invititaj ĉiuj loĝantoj kaj ŝatantoj de Oliva. Multaj kunportos propramane pretigitajn festokazajn frandaĵojn.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La dekan de decembro pasis tago de la homaj rajtoj, proklamita de Unuiĝintaj Nacioj. Lige kun ĝi UEA prezentis apartan mesaĝon.
Universala Esperanto-Asocio ree asertis la fundamentan gravecon de la principoj esprimitaj en la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, precipe rilate al socia justeco kaj daŭripova evoluigo tutmonde. UEA dekomence laboris por la ideoj de homa egaleco kaj tutmonda interkompreniĝo. Jam antaŭ la akcepto de la deklaracio fare de Unuiĝintaj Nacioj, la asocio enskribis respekton al la homaj rajtoj en sian statuton kiel bazan kondiĉon por sia agado. Aktuale ĝi aktivas por disemi informojn pri homaj rajtoj en pli ol 120 landoj. En la 2017 jaro, la 100 jaro post la forpaso de doktoro Ludoviko Zamenhof, kiu dediĉis sian vivon al la interfratiĝo de la homaro, UEA substrekis la kongruon inter liaj klopodoj kaj la streboj por plene universaligi la homajn rajtojn. La Zamenhofa deziro de la mondo, en kiu homo renkontiĝas kun homo en rilatoj de plena reciproca respecto restas la fundamenta celo de UEA. La asocio invitis tiu okaze ciuine defendantoin de la homai raitoi consciigi pri la graveco de lingvai raitoi kai lingva egaleco en la laboro por atingi pli justan kai pacan mondon.
La informan parton de nia programo daŭrigas kelkaj aktualaĵoj ligitaj kun Zamenhof-eventoj organizataj en la tuta mondo en la ĵusaj tagoj.
Las sabate tio estas la 9 de decembro, la Zamenhofa festo en Bazelo kunvenigis en la ĉefa halo de la loka stacidomo ĉirkaŭ 40 personojn el Francio, Germanio kaj Svislando. Kiel raportis Dieter Rocke, la eventon organizis la Esperanto-klubo de Bazelo sub gvido de sinjorino Foke Gerout. En la programo okazis komuna promeno al la iama uzino de Sulzer en kvartalo de Gundelfingen Bazelo. En la fabrikaj haloj troviĝas nun restoracio, junulara gastejo, artistaj atelieroj, kinejo, teatro, muro por trejni mondgrimpadon. Krome trovis tie lokon plej diversaj grupoj, organizaĵoj kaj firmaoj. Ekzemple en unu granda salono funkcias aparta restoracio, en kiu komplete mankas lumo. Kelneroj estas blinduloj, kiuj alportas la menuojn al vidantoj, kiuj pro senlumo subite ne plu vidas. Tiel la roloj inversiĝas, la handikapuloj gvidas la ne plu vidantojn. Ankaŭ la restoracio por vidantoj, kie esperantistoj antaŭmendis la tagmanĝon, estas aparta, ĉar kunvenas en ĝi marĝenuloj, personoj en malfacila sociala situacio. Kiel kuiristoj kaj kelneroj rolas azilpetantoj el aliaj kontinentoj. Antaŭ la unua plado, la svisa ĥoro enkondukis la frandan manĝon per plurvoĉa konvena melodio "La himno al vino". Estis la okazo krome distribui heroldon de Kocoe kaj literaturan foiron. Okazis la prezento de novtradukita bildlibro Sonorilucio, estis kolektita mono por subteni Esperanto-projekton en Afriko, kaj estis ofertitaj kelkaj Esperanto-libroj, inter kiuj unu koncernis bazelan esperantiston Carlo Nicolodi. Posttagmeze oni rigardis erudician lumbildprelegon pri la historiaj kvartaloj de Bazelo. La eventon finis cantoi de svisa ĥoro, post kio oni butikumis en la kristnaska bazaro.
La dekkvina de decembro ankaŭ en Hispanio estas la okazo por multaj diverslokaj aktivadoj. Jam hodiaŭ en la domo de la poetoj de Celanova, provinco Ourense, Galegio, oni inaŭguras ekspozicion pri Esperanto daŭrontan ĝis la 27 de decembro. Unu tagon pli frue la prezidanto de Hispana Esperanto-Federacio, Tonio del Barrio, prelegos tie pri la internacia lingvo. Temas pri la naskiĝdomo de Curros Enriquez, popola poeto de la deknaŭa jarcento, kiu plej multe kontribuis kun Rosalía de Castro al la renaskiĝo de literaturo en la galega lingvo. La 16 de decembro en Torox, provinco Malago, Andaluzio, okazos solenaĵo rememore al la tridekada treveno de la strato Esperanto kaj memore al la loka esperantisto Antonio González. La dekkvina de decembro de dekoj da jaroj estas solenata ankaŭ kiel Tago de Esperanto-libro. Tio okaze la verko Tagoj kaj ruinoj, kolekto de pecoj verkitaj de la historia kataluna esperanta verkisto Jaume Grau Casas, dum sia enfermiĝo en la kampoj gastigintaj en Francio la hispanajn ekzilitojn post la civila milito, estos prezentita antaŭ la ĝenerala publiko en Barcelono kaj en Madrido.
La Zamenhofa vespero en la Tel Aviva clubo caracterizigis per riĉa arta programo kun muziko, kantoj kaj eŭritmia danco. En la programo prelegis Mihailo Linecki pri komencoj de Esperanto kaj Amir Naor hebrea lingve pri la interna ideo de Esperanto. Audigis ankaŭ informoj pri la nova lerneja Esperanto-kurso Nicocot. En la oficiala parto de la vespero okazis inter alie elekto de la nova estraro, kiu estis reelektita, sed kies konsiston plifortigis nova membro de ELI, Mihailo Linecki, ĝis antaŭ nelonge konata Esperanto-aktivulo en Ukrainio.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Vive la lingvo Esperanto, en vi la penso jam ne mutas. Parolas sentoj en la kanto, per kiu vin mi nun salutas. Ho, kie estas via lando? Demandas homoj.
Respondas.
La lingvo lando de Esperanto. Ja estas nia tuta mondo. A tuta mondo ci amate nas, al alto levas ni la on. Per chi io vi ne solo te nas, le miri te nas, però Don nas al mi Esperanto, kulturon novan kaj laboron.
Esperanto.
Sed kion donu mi lernanto, akceptu mi antudan kodon.
De kelkaj dekoj da jaroj ni festas la naskiĝrevenon de la kreinto de la lingvo doktoro Zamenhof kiel tagon de Esperanto-libro. En la lastaj jaroj aldoniĝis nova iniciato ligita kun la Esperanto-libro tute aparte, kun ĝia legado tiel nomata Esperanto-sumoo, kiun lancis japana esperantisto Yasuo Hori. Kun Esperanto sumo estas ankaŭ tre intime ligita nia redakcia kolegino Kristina Grochocka. Do estas la okazo demandi vin, en kio konsistas via ligiĝo kun Esperanto sumo?
Mi okupiĝas la retejo de Esperanto sumo. Kai mi faras diplomojn kai ankaŭ mi estas legantino de Esperanto sumo. Mi partoprenas ekde 2012, kiam mi kreis la retejon Esperanto sumo.
Mi lastatempe havis la okazon denove ĝin viziti, ĝi estas multe pli riĉa ol en la komenco. Ĉu vi povas diri al ni kelkajn vortojn pri ĝia strukturo? Kio troviĝas en la paĝo kiun vi kreis kaj ankaŭ evoluigas kaj prizorgas?
Mi kreis la paĝon en januaro 2012 tute hazarde. En nia glivicea Esperanta klubo estis esperantisto Aleksander Dehli, kiu jam partoprenis la sumoon, kaj li petis min kaj mi faru kelkajn diplomojn por la partoprenantoj. Ĉar li estis helpanto pri Esperanto sumo kaj havis grupon de legantoj kaj volis, ke mi faru diplomoj por lia grupo. Mi faris ĉirkaŭ 20 diplomoj. Diplomoj tre plaĉis al Hori Yasuo kaj Hori demandis, ĉu mi povas fari por ĉiuj partoprenantoj. Mi konsentis kaj faris ĉirkaŭ 20 diplomoj. Kaj poste mi komencis interesiĝi iomete pri tiu konkurso, mi eksciis, ke Hori rete sendas por ĉiuj partoprenantoj la rezultoj de la legado. Tial mi ekpensis, ke rezultoj povas esti en retejo. Hori faris grandan liston, en kiu estis nomoj de ĉiuj partoprenantoj, titolo de libroj, kaj ankaŭ ĉu ili legis ĉion, ĉu ne. Tial mi pensis, kial ne povas ion esti en retejo. Kaj mi pensis, ke mi povas krei la retejon pri Esperanto Sumo. Aleksander kontaktiĝis kun Hori, kaj Hori estis tre kontenta, kaj mi komencis fari retejon. Sed mi ankoraŭ ne estis legantino, ĉar laŭ mia opinio, Esperanto Sumo estas konkurso por infanoj, kiu ne ŝatas legi. Sed kiam mi kreis retejon, tre modestan retejon, senpagan, estis ĉefa paĝo, regularo, en kiu troviĝas kondiĉoj de konkurso, ankaŭ historieto, malgranda historieto, kaj listoj de partoprenantoj dum ĉiuj sumoj. E mi ankaŭ aldonis ekzemploj de diplomoj. Poste mi pensis, mi faras diplomoj, mi faras retejon, kaj mi iam alie rigardis la konkurson, kaj mi aliĝis ankaŭ al legado, kaj mi legas ĝis nun.
Kio aldonenda estas ankoraŭ pri la paĝo de vi prizorgita, ĉar kiel vi mencis, komence ĝi estis modesta, sed intertempe ĝi vere plu kreskis.
Jes, mi aldonis la paĝon kun fotoj de partoprenantoj, ĉar mi pensis, ke estas bone vidi aliaj delegantoj. Poste mi aldonis la paĝon opinio pri sumo de delegantoj. Poste ankaŭ estas paĝo libroj, kie estas la listo de ĉiuj libroj legata dum la sumo. Estas ankaŭ tre interesa paĝo recenzoj de libroj. Partoprenantoj skribas recenzoj pri legitaj libroj. En la listo de libroj oni vidas ĉirkaŭ 200 titoloj elektitaj de legantoj. Nun pli ol 30 partoprenantoj partoprenas en la sumo. Ĉefa paĝaro ankaŭ pririĉiĝis, ĉar ĉi tie en ĉefa paĝaro aperis multaj interesaj artikoloj, fotoj, filmoj de luktistoj. Ĉiuj artikoloj, fotoj estas ligita kun Esperanto Sumo.
Mi gratulas al vi pro via contribuo alla evoluo della Esperanto kulturo pere de via laboro kaj via partopreno en Esperanto Sumo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Por omaĝi la hodiaŭan tagon, aparte ni decidis cite prezenti unu el la plej brilaj artikoloj, kiuj lige kun la Zamenhofa jaro aperis en la Esperanto-gazetaro. Temas pri la artikolo de Nikola Rašić el la julia numero de Tempo. Pro ĝia amplekso ni dividis ĝin en tri partojn. La unuan ni prezentas hodiaŭ, la sekvan, la plej proksiman mardon. En la nunjara julia numero de Tempo aperis tre interesa artikolo de Nikola Rašić sub la titolo Post cent jaroj Zamenhof hodiaŭ, kiel la motton la aŭtoro prenis jenan citaĵon, kaj la eternulo diris: ili estas unu popolo, kaj ili havas unu lingvon kaj la saman parolon. Ili povos atingi ĉion, kion ili decidas, nur se ili Genezo 11. Sekve en la artikolo de Nikola Rašić ni legas: antaŭ cent jaroj, meze de la mond eterne militanta, mortis homo, kiu strebis al sankta amo kaj interhoma harmonio. Li celis disbati la miliarajn murojn, kiuj dividas la homaron en diversajn grupojn malamikajn. Li kredis, ke interkonsente ekestos planeda homfamilio, nur se popoloj eblos kompreni unu la aliajn. Por ke realiĝu tiu bela revo de la homaro, necesus adopti neŭtralan helplingvon internacian, kiun li kreis por tiu celo, Esperanton. En la nuna epoko postmoderna, skribas la autoro, kiam ciui valoroi losas, tiai idealoi sonas naive. Eble giuste tiel estas. Tamen la brava nova mondo, kun ciui siei technicai eblegoi, ne proponas alternativon, ne promesas plibonigon de interhomei rilatoi. Tute male, amasas conflictoi, tempestas militoi, mortas homiloi, cae ciutagas murdoi altare de pacei dioi, evidente sancavidei, nome de religioi, democratioi, nazioi, au similai ioi au alioi. Pli ol iam ni foras de stato, ciam la popoloi ainon povus fari en consento, plei laste rondon familian au sanctan harmonion. Et nia planedo, giei acfo cae aero, et la tero sub niei piedoi minasas malaperi, malgrau la existo de la plei perfectei technikiloi por producti, comunici cae intercomprenigi. La mondo mem scheinas esti unu granda miscompreno, tiel che la futuro minasas malveni, nome divisitas nur esperdone in zonuin. Tamen oni ofte ridindigas homoin, kiel Zamenhof, kiu antaŭvidis la minacojn kaj proponis solvojn. Esperantistoj restas figuri kvazaŭ stranguloj kun ideoj pasinteskaj, sed ne ĉiuj samopinias, ekzemple UNESCO, kiu la jaron 2007 proklamis la jaro de Zamenhof. Tion oni faris ne nur por konservi la memoron pri pasintan, sed ankaŭ por doni ekzemplon por la onto, por proponi humanajn alternativojn por pli bona mondo, pri kiu Zamenhof revis, mondo de interpopola kompreno kaj ama kunlaboro. Temas pri granda bono, kiun mondo ĉiam bezonas, ne nur nun, kiam tio ŝajnas esti afero de pura postvivado. Estas do bona okazo por redemandi, kion Zamenhof al ni donis, kion Zamenhof signifas por ni la homoj de hodiaŭ. Nikola Rašić daŭrigas: mi ne volas plu analizi la mondan situacion, kiu estas ĉagreniga klara kaj klare mala al la streboj de Zamenhof. Ĝi estas praktike senespera, dum Zamenhof esprimis sian vizion per unu sola vorto, la espero. Espero signifas credon, ke la aferoj povas alii, plibonigi, ŝanĝiĝi je la bonstato de la homaro. Ĉu ni rajtas forgesi ĉi vorton espero? Ĉu ni rajtas entombigi la idealon de pli bona morgaŭo? Ĉu ni ne havas respondecon pri la planeda futuro, pri la novaj generacioj? La futuro havos ŝancon nur se ne mortos la espero. Jen do nia misio kiel esperantoj. Zamenhof temas pri la espero, nenio alia, ĉio cetera estas nur derivaĵoj. Ni ne forgesu, skribas la aŭtoro, ke espero estis la lasta restaĵo en la skatolo de Pandora. Ĉu vi memoras tiun antikvan grekan rakonton? Nome ĉio komenciĝis, kiam la titano Prometeo tiom ekamis homojn, ke li ŝtelis la fajron de dioj por ĝin donaci al la homoj. Li ankaŭ instruis ilin diversajn lertojn kaj sciojn, kaj tiel esence patris la homaron. Homoj ĝis tiam ne vere distingiĝis disde la animaloj, pri kiuj fakte zorgis lia frato Epimeteo, kiu ne aparte atentis homojn, ne pli ol aliajn zoojn. La koleriĝinta ĉefdio Zeŭso, kiu timis, ke siaj homoj proksimiĝos al dioj, sendis la ravan Pandora kiel edzinon al Epimeteo. Pandora ricevis de Zeŭso belan skatolon donacan, kiu enhavis ĉiujn malbonojn kaj plagojn por la homaro. Ŝi fakte neniam devis malfermi la skatolon, sed la scivolemo venkis, kaj ŝi levis la kovrilon tiel, ke ĉiaj teruraĵoj eliris kaj trafis la homaron katastrofe. Ŝi tamen sukcesis fermi ĝin, por ke ne elflugu ankaŭ la lasta afero, kiu kuŝis ĉe la fundo, la espero. Nome kiam ĉio malaperas, restas nur la espero. Sed kvazaŭ tio ne sufiĉus, Pandora plue scivolis, kai refoje malfermis la skatolon, tiel kankau la espero fine malaperis el la mondo. Triste racconto, ĉu ne? Bedaŭrinde, la mondo nun refoje troviĝas en tiu stato. La skatolo jam estas malfermita, tiom da malbono jam okazadas. Ni vivas ĉiutage kun timo, ke iu refoje malfermos la damnitan donacon de dioj, kie postrestis la lasta espereto, nia lasta ŝanco. Jam fisfarmas diversaj malfermemuloj ĉe la kovrilo. Ĉu ĝi eltenos? Zamenhof ankaŭ tre konsciis, ke la plej granda malbono de la homaro estas malamo, kiu plej ofte venas el miskompreno aŭ nekompreno. Malamo ekzistas por forpreni esperojn, dum espero ekzistas por certigi la futuron, la idon, ke la morgaŭo venos. Espero estas kredo je vivo, dum malamo malas al ĉio plu vivema. Espero kreas, malamo detruas. Espero vivigas, malamo mortigas. La espero do fundamentas. La unua parto de la artikolo de Nikola Rašić post cent jaroj Zamenhof hodiaŭ el la julia numero de Tempo finas nian vendredan Esperanto-elsendon. Bonvolu aŭskulti nin denove la plej proksiman mardon, sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.